Areena.
Kulttuuri Ykkösessä käsitellään nyt japanilaista elokuvaa. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Uusi japanilainen elokuva tulee kovaa vauhtia myös Suomen valtavirtaan. Laajaan elokuvateatterilevitykseen loppukesään tulleet Junichi Yasudan ohjaama Samurai in Time sekä Kiyoshi Kurosawan ohjaama Cloud ovat molemmat arvostettuja ja palkittuja uutuusteoksia. Millaista japanilainen moderni elokuva oikein on ja miten se vertautuu perinteiseen japanilaiseen elokuvaan, Akira Kurosawan, Yasujiro Otsun tai Nagisa Oshiman leffoihin, ja mitkä ovat tämän hetken merkittävimmät elokuvan tekijät Japanista? Millaisia teemoja ne käsittelevät sekä millaisia rajoja ne rikkovat? Ja miten japanilainen elokuva vertautuu länsimaiseen elokuvaperinteeseen? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen lähetykseen Helsinki Cine Aasian taiteellinen johtaja Eija Niskanen.
Hyvää päivää. Kiitos. Hauska olla täällä.
Elokuvatoimittaja ja japanologi Victoria Murskaja.
Tervehdys.
Sekä japanilaista elokuvaa maahan tuova tabisinen Petteri Uusitalo.
Heipä hei.
Miten te kuvailisitte japanilaista elokuvaa sellaiselle, joka siihen ei ole oikein ikinä tutustunut? Eija.
No, japanilaista elokuvaa on vähän mahdoton niin kuin sisällyttää muutamaan lauseeseen, koska sieltä on ihan elokuvahistorian alusta alkaen tehty valtavat määrät elokuvia. Siellä on isot elokuvastudiot olleet jo 1920-luvulta lähtien. Tehdään edelleen satoja elokuvia vuodessa ja eri lajityypeissä. Mutta ehkä voisi sanoa, että yksi, joka jakaa ne, on tällainen niin kuin käsitys siitä, että elokuvat jaetaan kahteen pääryhmään, chidaikeki, eli historialliset elokuvat sijoittuvat vuoteen ennen Meiji-vallankumousta 1868 tarinaltaan, ja sitten sen jälkeen tehdyt, eli nykyiselokuvat, gendaikeki, ja luonnollisesti näiden sisällä on paljon sitten eri lajityyppejä, on jakusa, eli gangsteria, ja on perhe-elokuvaa ja komediaa, ja sentimentaalista draamaa ja niin edelleen.
Niin, samurai-leffa tunohtamatta, jotka varmaan sinne...
Ne sijoittuvat sinne chidaikekiin, kuten tässä niin. Samurai in Time-elokuvassa, kun menette katsomaan, niin siinähän mainitaan monta kertaa, että miten nämä päähenkilöt haluavat pitää yllä chidaikekin henkeä. Mm,
kyllä, kyllä. Pureudutaan tuohon elokuvaan lähemmin tässä lähetyksessä myöhemmin, mutta Victoria, miten sä kuvailisit japanilaista elokuvaa?
No, mä olen vähän samaa mieltä, että tietysti yhtä määritelmää ei ole, mutta joitakin tyypillisiä piirteitä voi nostaa esiin. Totta kai siis japanilaisen elokuvan tausta on japanilaisessa kulttuurissa, japanilaisessa taiteessa. Esimerkiksi tosi voimakkaasti varhaiseen elokuvaan vaikuttanut teatteri, etenkin kabukiteatteri ja sitten myös musiikki. Ja sitten taas kirjallisuudesta sekä klassinen japanilainen kirjallisuus että myös niin kuin moderni kirjallisuus on vaikuttanut myös elokuvaan ja näin. Ja siis tarinassa se näkyy mun mielestä etenkin silleen, että japanilaisissa elokuvissa saattaa olla vähän pirstaleisempi rakenne kuin länsimaisessa elokuvassa saattaa esimerkiksi olla niin kuin ellipsin käyttöä, vähän tunnelmointia, ei välttämättä silleen alku, keski, kohta ja loppu.
Ja mitä tarkoitat ellipsin käytöltä?
Siis silleen, että tarina ei välttämättä ole suoraviivainen, vaan että siinä on sellaisia niin kuin segmentoituneita osia tai sitten se rakenne menee niin kuin epäjärjestykseen. Sitten toinen asia, mikä musta niin kuin näkyy kaikessa japanilaisessa kulttuurituotteessa, on niin kuin vaikutteiden sekoittuminen, eli aika rohkeasti otetaan vaikutteita erilaisista asioista niin japanilaisen kulttuurin sisältä kuin myös sitten niin kuin ulkopuolelta. Hyvä esimerkki vaikka mahdollisesti monen tuntema Drive My Car, tämä Ryusuke Hamaguchin elokuva, joka voitti tuon kansainvälisen elokuvan Oscarin, niin siinä on japanilainen lähdeteos, eli Haruki Murakamin kirjallisuutta, ja sitten siinä on Anton Tsehovin Vanja Eno-näytelmä. Mm. Että tällainen fuusio, ja näkyy todella monessa genressä oikeastaan, että lainataan surutta, kehitetään jotain uutta. Tämä on hyvin yleinen stereotypia japanilaisista kaikista kulttuurituotteista, mutta se on myös minusta osin totta. totta.
Mm. Mites Petteri, onko tässä pajatso nyt tyhjennetty vai mitä sulla oli sisättävää?
Niin, no kyllähän Victoria tuossa tosi hyvin sanoi, että nimenomaan ehkä se niinku kirjallisuuden vaikutus ja se, miten japanilainen tarinankerrontaperinne ei ole ehkä sellainen kolmen näytöksen rakenne, miten eurooppalaiset yleensä tarinoita rakentaa, ja sen takia sitten ne saattaa tuntua vähän niin kuin jotenkin erilaisilta sitten, että ei niin kuin loppu välttämättä ole sellainen niin kuin katarsis, miten länsimaisessa tarinankerrontaperinteessä, vaan enemmänkin sillai se matka on siinä tärkeämpi. Ja sitten tietysti tosiaan toi, että sekoitellaan asioita, on kauhean hyvä, ja se kaupallisuus ja se, miten kaikessa on nämä firmat, jotka siellä taustalla rahoittaa ja johtaa sitten siihen, että no tässä nyt pitää olla tällainen bändi esimerkiksi mukana tai tässä nyt esimerkiksi nimenomaan halutaan tästä ja tästä romaanista tehdä sovitus johtuen esimerkiksi siitä, että se oli sellainen kirja, joka kohahdutti koko kansaa tai joku semmoinen tositapaus. Kaiken näköisiä tämmöisiä asioita, mitä ehkä tällaisissa pienemmissä elokuvamaissa niin kuin Suomi ei juurikaan näe.
Kyllähän tuotesijoittelua nähdään aina, jos on joku firma taustalla myös muuallakin kuin Japanissa.
Joo, mutta ei ole tuotesijoittelusta kyse, vaan enemmänkin siitä, että halutaan tehdä jostain romaanista esimerkiksi sovitus tai jotain tällaista. Ja se kaupallisuus näkyy siinä taustalla ehkä enemmän tuotannollisena ja taiteellisena ratkaisuina, eikä niinkään se, että joku firma ostaa logonsa näkyviin.
Mm, kiinnostavaa.
Joo, tuohon Victorian vielä tähän elliptiseen tai tällaiseen niin kuin ei-aristoteliseen kerrontakaareen, niin mä vielä lisäsin semmoisen, minkä mä oon huomannut, että usein japanilaiset elokuvat ikään kuin loppuvat kolme kertaa. Mm. Että sä luulet, että no niin, tässähän on täydellinen loppu. Sen jälkeen se vielä jatkuu ja tulee vielä joku muu, solmitaan jotain muuta sisään. Ja sitten se vielä jatkuu ja siellä voi olla jotain pientä humoristista loppuhenkäilyä siellä tai tämmöistä fiilistelyä. Että jotenkin tuntuu, että joku muu, korealaiset olisi lopettanut siihen ensimmäiseen, koska he tekevät enemmän aristotelisella kaavalla nykyisin elokuvia. Ja tämä on yksi kiinnostava. Ja sitten toinen tuosta Petteri mainitsemasta tuotantojutusta, niin siellähän on aika yleisiä tällaiset niin sanotut tuotantokomiteat, että just otetaan vaikka joku suosittu manga vaikka, ja sen pohjalta lähdetään tekemään näyttelijöillä niin kuin, ei pelkästään animea, vaan siis vaikka elokuvaa. Ja silloin siinä tulee niin kuin sen mangan kustannustalo, ja sitten saattaa tulla niin kuin näyttelijöiden talent agency ja ties mitä tällaisia niin kuin tahoja yhteen. Ja niillä on tämmöinen tuotantokomitea, joka tuottaa, koska heillä ei ole tämmöistä niin kuin elokuvasäätiön kaltaista valtiollista selkeää isoa tukijaa siellä.
Eli ne kaikki haluavat saada sitten omia tavallaan tarkoitusperiaan mukaan siihen.
Kyllä,
elokuvaan.
Heillä on oikeus sanoa jotakin.
Okay.
Joo, ja tällainen multimedia perheiden niin kuin kasvattaminen ja rakentaminen on muutenkin Japanissa todella tyypillinen tapa tehdä kulttuurituotteita, kaupallisia sellaisia, mutta sitten taas mä mietin sitä, että länsimaihin japanilainen elokuva, mitä tänne tuodaan, niin yleensä se käsittelee vähän kapeampaa niin kuin joukkoa teemoja. Esimerkiksi täällä on mun mielestä hyvin lyönyt läpi noi perhedraamat. Sitten taas historiallisessa elokuvassa tämmöiset samurai-elokuvat, missä varsinkin jotenkin korostetaan ehkä kunniaa tai jotain tämmöistä filosofiaa. Ja sitten taas toisaalta on tämä väkivalta ja kauhu, tämmöinen niin kuin genre-elokuva. Jotenkin noi on semmoisia, mitä musta täällä ihmiset haluaa katsoa. Ne on ehkä myös semmoisia asioita, mitä ihmiset näkee Japanissa tai odottaa japanilaiselta kulttuurilta, että niin kuin on vähän tämmöistä jopa ehkä niin kuin eksoottistakin. Mutta sitten Japanissa tehdään myös ihan valtavaa määrää muita elokuvia, joka ei yleensä niin kuin edes tänne asti päädy. Esimerkiksi monet pitää japanilaista melodraamaa hyvin siirappisena täällä siis niin kuin Suomessa, kun on puhunut ihmisten kanssa, niin ei jotenkin sulata sitä japanilaista valtavirta-elokuvaa, vaan haluaa näitä tiettyjä teemoja.
Eli hyvin kapea osa siitä japanilaisesta elokuvasta päätyy meidän verkkokaupalle täällä.
Niin, tuohon tämä on asia, mitä esimerkiksi itse elokuvalevittäjänä joutuu miettimään, että no se olisi kauhean hauska tuoda se draama-elokuva, mutta entä jos suomalaiset pitäisi sitä huvittavana sitä, että joku pitää esimerkiksi koko luokan edessä dramaattisen palopuheen siitä, että ymmärrättekö te, miltä siitä tuntui siitä itsemurhan tehneestä tyypistä, kun sitä kiusattiin ja sitten kaikki alkaa itkeä. Ja se voisi hyvin olla, että suomalaiset ei osaisi pitää sitä sitten dramaattisena samalla lailla. Ja suomalaiset haluaa ehkä, kun on kuitenkin tämä Weird Japan-ajattelutapa, niin halutaan ehkä enemmän tällaisia onsen sharkkeja ja muita tällaisia niin kuin vähän höpsömpiä japanilaismediatuotteita. Ja
onko onsen shark siis kyseessä on jonkun tahansa kauhuelokuva vai?
No se on ehkä enemmänkin toiminta, erikoisefektirymistely ja tavallaan myöskin vähän semmoisen moderni parodia. Se oli täällä niin kuin jokin aika sitten pienemmässä esityksessä.
No millainen on japanilaisen yleisön maku nyt kun katsotaan vähän sitä kautta, jos vertaa vaikka länsimaalaiseen? Mikä se on se elokuva, kun sä sanoit tuossa Victoria tuohon vähän jo viittasitkin, että siellä tehdään paljon erilaista elokuvaa ja on siirappista pari tai ihmissuhdedraamaa, joka ei täällä uppo, niin mitä siellä sitten niin kuin haetaan elokuvilta?
No totuushan on, että jos katsoo niin kuin vuoden box office, mitkä on myyneet eniten, niin ykkönen on aina joku anime-elokuva. Että niin ne samat, mitä on siis näistä suosituimmat animet, ja aiemmin se oli aina joku Ghibli, niin kauan kuin Ghibli teki, niin se oli automaattisesti niin kuin melkein vuoden ykkönen, ja nyt siellä on näitä...
Eli Miyazakin
elokuvat, ja nykyisin sitten jotain muita näitä, jotka on jo niin kuin tavallaan TV-sarjana tai sarjana ja sitten niistä tehdään anime niinku teatterielokuva, niin ne tuntuu olevan, että ne menee sitten niinku ihan hurjasti box officeissa tuolla. Sitten saattaa olla just tällaisia niinku vähän niinku action tyylisiä komediallisia poliisidraamoja. Ja sitten on sitten japanilaisilla yksi tämmöinen, mitä tekee tosi paljon, tästä high school niinku lukio Kouludraamat, jossa aina selvitellään välejä siellä koulun katolla. Oikeasti japanilaisten koulujen katolla ei saa mennäkään, mutta jostain syystä näissä elokuvissa aina ne selvittelee ja kiusaa toisiaan tai kaksi rakastuu toisiinsa siellä koulun katolla. Ja tällaisia on niinku todella paljon.
No mutta poliisielokuvat, teinidraamat, niin kyllähän ne nyt uppoo länsimaissakin. Onko siinä kuitenkin sitten vissi ero, että minkä tyyppisiä ne suosituimmat, jos ei nyt puhuta näistä animaatioelokuvista, niin siellä Japanissa on?
Mä en tietysti nyt ole japanilainen, mutta tämmöinen asia, minkä mä haluan nostaa esiin, on se, että aina kun mä oon puhunut about oman ikäisten ihmisten kanssa, japanilaisten ihmisten kanssa elokuvista, niin lopputulos on se, että he eivät katso elokuvia siinä mielessä, kun vaikka itse katson, eli he ei katso Akira Kurosawaa vaikkapa, he ei katso Yasujiro Ozua,
vaan näitä, niinku
näitä klassikoita, että ei nuoret katso siellä, vaan anime ja manga on ykkösiä ja sitten monesti näytellyt elokuvat, missä on siis niin kuin näyttelijät, live-näyttelijät, perustuu silti suosittuun anime- tai manga-tuoteperheeseen. Ja anime-elokuvia on alkanut tulla Suomeen myös ihan niin kuin laajaan levitykseen, mutta nämä näytellyt elokuvat on kyllä tyylilajiltaan sellaisia, että ne ei kyllä ihan heti täällä tule lyömään läpi. Ja yksi, mikä monia hiertää, niissä on semmoinen tosi nopea tempo ja aika voimakas semmoinen ylinäyttely ja näyttäytyy ainakin itselle yleensä silleen tuotantoarvolta aika TV-sarjamaisilta, hieman kömpelöiltä ja myös tosi kaoottisilta.
Ja vähän samaa, mitä siinä Samurai in Timeissäkin on, mutta Petteri.
Niin, mullekin tuli mieleen tuossa, että erinäisiä mangoihin perustuvia live-leffoja olen tullut kattoneeksi ja kyllä se on usein vähän sillä lailla, että niissä näkee se, että kun siellä kuiten on se alkuperäisteoksen omistaja taustalla, joka sanoo, että no oikeastaan me halutaan, että tämä on tämän tuoteperheen mainos ja kaikkea, niin sitten siellä on kaiken näköistä niin kuin sotkemista ja sitä, että me halutaan toi ja toi niin kuin nouseva näyttelijä ja toi niin kuin poika-idoli sinne tai jotain tällaisia, jotka niin kuin ehkä valitaan ei niinkään näyttelytaitojensa, vaan sen takia, että ne on nuorison parissa suosittuja tai nättejä tai jotain tällaista ja paljon tämmöistä niin kuin päätöksiä, joita tehdään jotenkin muiden kuin taiteellisten syiden takia.
Ja sisäänheitto tuotteeksi enemmän
niin
vai?
Niin tavallaan. Ja lisäksi sitten on kenties se, että siinä missä tosiaan ne juonet ja ne juonen käänteet ja se tietty draaman tyyli ehkä menee tosiaan sitten ihmisille animaation muodossa alas, mutta se sitten saattaa tuntua vähän ylilyödyltä tai jotenkin kiusalliselta sitten live-leffan muodossa. Ja vaikka Japanissa ne tosiaan menestyykin, niin tosi vaikea nähdä, että niitä tosiaan tänne tuotaisiin. Tietysti se logiikka, että millä animaatioleffoja Suomeen ylipäätään Japanista tuodaan, on myöskin taloudellisesti eri, että nehän sieltä tulee ikään kuin TV-sarjojen jatkona sillä lailla, että kun lisenssit Eurooppaan on ostettu, niin sitten suoratoistopalvelu tuo tai antaa lisenssin suomalaiselle levittäjälle ja ne sitten tulee franchise-elokuvat tulee sitten Suomessakin teattereihin, mutta ne live action -tuotannot on sitten taloudellisesti ja tuotannollisesti vähän niin kuin oma eläimensä, joten niitä sitten kukaan ei ole tänne tunkemassa.
No kuulostaa ainakin tämän puheenvuoron perusteella, että ei mennyt ehkä mielellään jaksaisi katsoakaan, jos ne animet on kuitenkin se päätuote siinä. Mutta kiinnostavaa, että tämä myöskin heijastuu näihin niin kuin näyteltyihinkin elokuviin. Mutta nyt mä haluan teiltä henkilökohtaisen kysymyksen tai vastauksen henkilökohtaiseen kysymykseen, että mikä on siis saanut teidät ihastumaan japanilaiseen elokuvaan, kun te olette kaikki sen suurkuluttajia enemmän tai vähemmän? Ei, aloitapa sinä.
Mä olen aina vastannut tähän, että se on Akira Kurosawan syy. Eli Jyväskylän yliopistossa taidekasvatusta opiskellessani, niin kampuskino sattui heittämään koko Akira Kurosawan tuotannon sarjan, ja niitä kun katselin, niin totesin, että nämähän nyt ovat sekä visuaalisesti että muuten niin kuin erittäin hienoja teoksia, ja päädyin kirjoittamaan niistä gradunikin sitten loppujen lopuksi. Elikkä, ja sitä kautta sitten pääsin sillä höykillä ikään kuin opiskelijavaihtoon myös Japaniin, eli kyllä se on hänen syynsä.
Niin, ja se on imaissut sitten muutkin elokuvan tekijät sut mukaan.
Juu, sen jälkeen loopiin. Sitten siellä laajeni tavallaan se käsitys siitä, että mitä kaikkea japanilainen elokuva on, ja nykyohjaajat ja muut.
Entäs Victoria?
No minulla on kaksi syytä. Ensimmäinen syy on elokuvallinen, eli Japanihan on todella iso elokuvamaa, että on niin kuin Yhdysvallat, Ranska, Japani. Ja minä pidän elokuvista, joten Japanista tulee paljon todella hienoa elokuvaa. Mutta toinen syy on se, että mä oon taustaltani Aasian tutkija ja mä oon kiinnostunut japanilaisesta kulttuurista ja historiasta, ja elokuvat on mulle semmoinen mainio tapa kokea tätä semmoisina pieninä annoksina.
Aivan. Täällä korjataan mikrofonin asentoja, se hämmentää meitä täällä. Onneksi meillä on äänitarkkailija paikalla, joka kuulee, jos jotain hämmentävää siinä on. Mutta Petteri, miten sä jatkasit tähän kysymykseen, mikä on saanut sut mukaan tähän japanilaisen elokuvan tekemiseen?
No mä voisin lähteä vähän sillai kauempaa kuin Victoria, että kyllähän niin kuin monelle muullekin saman sukupolven ihmiselle, niin Japani tuli tutuksi sillai niin kuin 90-luvulta alkaen kaiken näköisen viihdetuotteiden ja popkulttuurin muodossa, että Pokemon alkoi tulemaan telkkarista ja Final Fantasy 7 oli ja kaikkea muuta tällaista.
Niin, tämä PlayStation-peli kyllä.
Joo, ja muitakin niin kuin videopelien kautta tietysti japanilainen estetiikka ja kulttuuri ja viihde tuli tutuksi, ja ne kaiken näköiset niin kuin kuvakerronnalliset symbolit sieltä ja vetivät sitten mukaansa. Ja Japani on aina ollut semmoinen viihteen supermaa, että anime ja manga ja pelit tietysti nyt on vetäneet mukaansa, ja niiden kautta sitten Japaniin tutustuin. Ja sitten jossain vaiheessa, kun japanilaiset elokuvat alkoi kiinnostaa, niin alkoi vähän ärsyttää se, että niitä tuodaan tänne länteen niin vähän. Ja ei edes pelkästään se, että niitä tuodaan, vaan ettei niitä niin kuin pysty oikein mitenkään edes katsomaan. Koska kauhean paljon, kun seuraa media-alan uutisia, niin on sillä, että okei, tuosta tulee niin kuin elokuva ja tuostakin tulee elokuva. Olisipa kauhean hauska päästä katsomaan, että minkälainen tuo projekti on. Ja ainoa tapa melkein päästä näkemään näitä oli perustaa elokuvan levitysfirma ja pyytää katsottavaksi.
Niin, vähän niin kuin Eijakin on sitten omassa Helsingin Cine Aasian festareiden kautta tuonut sitten paljon elokuvaa tänne nähtäväksi. Mutta kun tuossa Akira Kurosawa on mainittu, niin näitä Japanin elokuvahistorian tunnetuimpia ohjaajia, siis Akira Kurosawa esimerkiksi samurai-elokuvat, Seitsemän samuraita, Yojimbo sekä Ran on sellaisia, jotka varmaan saattaa jonkun kelloja soittaa. Ja toinen todella iso nimi, joka on jo mainittu tässä, on Yasujiro Otsu, joka on ohjannut muun muassa sellaisia perhedraamoja kuin Ensimmäinen matka, Tokyo Story, Myöhäinen kevät ja myöskin Syksyinen iltapäivä. Ja tietenkin Hayao Miyazaki, jonka Studio Ghiblin alla tehdyt animaatiot on tuttuja isolle osalle suomalaisista monessa polvessa, ja Miyazaki tekee niitä vielä käsittääkseni tänäkin päivänä. Ketään muita elokuvan tekijöitä te nyt nostasitte keskeisimpien japanilaisohjaajien joukkoon kuin nämä edellä mainitut?
No tuossa kun mainittiin tämä Yasujiro Otsu, niin ja hänen niin kuin tämmöisen, useimmat elokuvansa ovat niin kuin perhedraamoja, niin tavallaan nykypäivän ohjaaja Hirokazu Koreeda, jonka elokuvia on ollut Suomessakin levityksessä, niin hänet mielletään, hän usein sanotaan, että hän on Otsun jotenkin manttelin perijä, koska hän käsittelee niissä nykypäivän japanlaisia perhesuhteita ja perheitä eri kantilta. Että hänellä ei ole ihan samanlainen tämmöinen kuvaustyyli kuin Otsulla, jolla oli hyvin erikoinen tämmöinen niin kuin 360 asteen tilaa niissä. Mutta niin
hän Shoplifters voi... on sellainen elokuva vuodelta 2018, joka on Hirokazu Koreedan varmaan tunnetuimpia leffoja.
Joo, niin tällainen, niin kuin, että hän tavallaan samalla lailla niin kuin erittelee, että mitä on olla perhe niin kuin Japanissa kuin Ozu aikoinaan. Että siinä mielessä häntä voi pitää niin kuin Ozun manttelin perijänä. Ja
modernia toki, sellaisena.
Joo, ja tokihan sitten niin pitää mainita tällaiset niin kuin, 90-luvulla aloittanut Yakuza eli gangsterilajityypin tietyllä tavalla uudistaja Takeshi Kitano eli Beat Takeshi.
Joo.
Niin kuin yhtenä tämmöisenä tärkeänä ja Suomessakin tunnettuna ohjaajana.
Joo, siis komppaan Takeshi Kitanon elokuvissa on jotain hieman kaurismäkeläistä ehkä siinä dialogissa, joka saattaa ehkä iskeä suomalaisiin, niin suosittelen niitä, vaikka ne onkin siis ihan erilaisia leffoja, ne on niin kuin pääosin just Yakuza tai rikosleffoja, mutta
Ja väkivaltaisia sellaisia myöskin.
No joo, ja ei. Siis vaihtelee elokuvasta. Välillä todella melankolisia. Esimerkiksi Hanabi on niin kuin todellakin molempia. Suomeksi kai levitetty myös nimellä Tulikukkia. Anyway, mä sanoisin näin, että jos haluaa laajentaa omaa elokuvatuntemusta, on katsonut jo jonkin verran Akira Kurosawan elokuvia tai Yasujiro Ozun elokuvia, niin Akira Kurosawasta, varsinkin niistä samurai-elokuvista, on todella helppo laajentaa sitten Kenji Misoguchiin, joka on saman aikakauden ohjaajia, mutta hänen elokuvat on vähän feminiinisempiä. Hän käsittelee yleensä naisnäkökulmaa. Tunnettu teos, jonka voin nostaa, on esimerkiksi Oharu.
Naisen tie vuodelta 52.
Joo. Ja sitten toinen, mikä monet ehkä tuntee, on Ugetsu, Kalpean kuun tarinoita. Sitten taas, jos on viehättynyt Yasujiro Ozun perhedraamoista, niin sitten Mikio Naruse on toinen tämmöinen gendaigeki, eli nykyajan, tai siis sen aikakauden oman aikansa kuvaaja. Hän on myös todella tunnettu ja Japanissa myös arvostettu, ja hänen elokuvat on ehkä vähän synkempiä ja pessimistisempiä kuin Ozun, jotka on kuitenkin aika kepeitä monesti, mutta niissä käsitellään myös aikakautensa ihmissuhteita ja perhesuhteita ja niiden hankaluutta.
Mitäs Petteri heittäisi tähän kavalkaadiin vielä mukaan sellaisia kiinnostavia?
No, mä oon tykännyt Kooki Mitanin elokuvista kauhean paljon. Hänellä oli tämä elokuva All About Suomi, joka oli tämmöinen farssi, jossa rikkaan miehen vaimo katoaa ja kidnappausta epäillään ja isoläjä ex-aviomiehiä kerääntyy tutkimaan, että no minne se nyt on kadonnut, ja se on vähän niin kuin sellainen teatteri, esitysmäinen vähän jopa, ja hän on tehnyt myös semmoisen elokuvan kuin Hit Me Anyone One More Time, jossa vihattu pääministeri lyö päänsä ja menettää muistinsa ja unohtaa koko persoonallisuutensa ja sitten ihmettelee, että minkä ihmeen takia mä oon tehnyt näin kamalia asioita ja minkä takia mua vihataan näin paljon.
Vuodelta 2019 on tämä All About Suomi on siis viime vuonna julkaistu leffa.
Joo, ja Suomessakin pikkusen oli esityksessä, että no siinä tietysti on se pieni Suomi-kytköksensä, joten osittain sen takia, mutta hän on todellakin niin kuin äärimmäisen hauska komediaohjaaja. Sitten tietysti onhan näitä, Hideo Jojo on varsin tuottelias ohjaaja, mutta hän on ehkä enemmän sellaista kaupallista puolta, mitä täällä lännessä ei festivaaleillakaan kauheasti näy. Soshi Matsumoton leffoista on tykännyt myöskin, hänellä oli tämmöinen kuin It's a Summer Film, jossa lukiolaiset tekee elokuvaa kulttuurifestivaalia varten, ja siinä on sitten vähän tällaisia aikamatkustuselementtejä myöskin, mutta siinä on kovasti sellainen niin kuin elokuvan teon rakastaminen, ja nimenomaan siis samurai-elokuvaa tosiaan tekevät, että sen suhteen.
Tässä näköjään, kun on katsellut näitä ohjaajia aika pitkälti niin kuin ohjaajavetoisesti, näitä ainakin markkinoidaan meille niitä elokuvia, kun tulee kansainväliseen levitykseen, niin aika vähän loppujen lopuksi on naisohjaajia. Sama ongelma on tietenkin joka puolella Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja joka paikassa, mutta Eija voisi heittää muutaman täkyn nimenomaan kiinnostavista naisohjaajista.
No, meille suomalaiselle kaikkein läheisin on ihan varmasti Naoko Ogikami, koska hänhän ohjasi Suomessa Ruokalalokin tuolla Punavuoressa. Ja hän on ohjannut useita sen tyylisiä, samantyylisiä elokuvia, mikä on itse asiassa mun mielestäni tällä hetkellä yksi tämmöinen jonkinlainen ehkä naisyleisön suosima tämmöinen lajityyppi, jossa on tämmöisiä niin kuin lauma vähän eksentrisiä ihmisiä ja ne on jossain semmoisessa lokaatiossa ravintolassa tai jossain pienessä kylässä tai jossain lomaresortissa ja sitten niillä tapahtuu jotain niin kuin pieniä asioita, mutta siinä ei ole mitään semmoista niin kuin valtavaa, niin kuin ei ammuta eikä mitään semmoista valtavaa eikä mitään politiikkaa, vaan ne on jotenkin tuntuu siltä, että ne on ikään kuin tämmöisiä niin kuin lepposia ihmissuuden draamoja, mutta jollain lailla hivenen irrallaan japanilaisten hektisestä jokapäiväisestä elämästä. Et siinä on vähän semmoinen niinku semmoinen ihanne kuva, että millaista olisi olla, jos olisi semmoisia mukavia ihmisiä ja lepposasti elettäisiin jossain. Ja siellä on kissa aina. Ja.
Mutta nämä uppoavat myöskin japanilaiseen yleisöön.
Kyllä, etenkin mun mielestä naispuoliseen yleisöön. Johonkin semmoisen, sanotaan nyt kolmikymppisestä ylöspäin ja tällaiseen.
Joo, komppaan tätä. Naoko Ogigami on huikea ohjaaja ja jos joku pitää esimerkiksi Wes Andersonin elokuvista, niin Naoko Ogigami ei samalla tavalla ehkä piperrä niitä lavasteita, mutta niissä on muuten jotain semmoista vähän samantyyppistä fiilistä, että se maailma on rakennettu vähän semmoisista niin kuin pienistä elementeistä, jotka tekee sen elokuvan. Näissä on myös tosi paljon semmoisia ruokakohtauksia, jotka on todella hyvin suunniteltu. Niin jos tykkää niin kuin japanilaisesta ruuasta, niin näissä on todella paljon myös siitä.
Niin, eli estetiikka on siinä hyvin vahvasti läsnä.
Joo, ja myös tämmöinen vähän lakoninen ja absurdi huumori, mitä Wes Andersonin elokuvissa itse löydän.
No, japanilaisen elokuvan sältyy tavallista keskeisemmin katastrofielokuvat, Godzilla, kauhuelokuvat kuten Ringu, Onibaba tai vaikkapa Tetsuo-leffat, niin minkä takia, Petteri, japanilaisessa miksi Japanissa tällaisella niin kuin meille avautuvina genre-elokuvilla on niin pitkä ja merkittävä perinne, että niitä tehdään kuitenkin? Tai japanilainen elokuva on tunnettu länsimaissa tällaisistakin leffoista hyvin pitkälti.
No, historiallisesti tietysti, kun ulkomaista elokuvaa tai aasialaista elokuvaa länteen tuodaan, niin tietysti siellä kiinnostaa semmoiset asiat, mitä lännessä ei ole tehty, että juurikin tällaiset niin kuin hirviö- tai katastrofielokuvat tai sitten Hongkongista tietysti kamppailulajielokuvat, että ne sitten niin kuin muodostaa sellaisen asian, että kun näitä ei lännessä ole, niin niitä sitten tuodaan ja sitten se maan viihdeteollisuus alkaa vähän kiteytyä niihin. Mutta tietystikin sitten voi kysyä, että no minkä takia ne on niin suosittuja genrejä sitten siinä omassa maassaan ja minkä takia, että puhutteleeko ne jollain tavalla, että minkä takia amerikkalaiset tekee niin paljon supersankareista, että niin kuin, johtuuko se amerikkalaisesta individualismista, jossa ne vaan niin kuin uskoo, että yksilön voima ja sillä lailla, ja Japanissa taas ehkä ollaan enemmän inessä semmoisessa tietyssä niin kuin ajatuksessa siitä, että tämä maailma ja yhteiskunta, missä me eletään, on jollain tavalla hetkellinen ja kyllä se ennen pitkään se tsunami tai hirmumyrsky tai maanvyöry tai joku sieltä tulee ja monta kertaa vuodessa kuitenkin ihmisten pitää evakuoitua jonnekin koulun liikuntasaliin, kun tulee evakuoitumiskäsky ja ei voi koskaan tietää, että milloin se tulee, se Tokion suuri maanjäristys sieltä, jota on 150 vuotta odoteltu ja sen takia ehkä ihmisiä kiinnostaa nähdä se, että no, mitä sitten tapahtuisi, jos jättiläishirviö tulisi ja miten yhteiskunta siihen reagoisi ja mitä poliitikot tekisi ja näin edespäin.
Niin, eli tämmöisen tuhon vaaran läsnäolo jo siinä pelkässä kulttuurissa niin tuottaa tietynlaista elokuvagenreä. Mutta kun tässä mainittu Godzilla, Ring tai Ringu japaniksi, Battle Royale, kaikki japanilaisia elokuvia alun perin, joita on sitten uudelleen filmatisoitu lännessä ainakin ideatasolla. Battle Royalea alettiin tekemään Hollywoodissa, mutta sitten tuli Hunger Games ja ne pisti sen koko projektin sitten pois, koska oli niin vastaavanlaisesta elokuvaideasta kyse. Niin millainen vaikutus japanilaisella kauhulla ja genre-elokuvalla on teidän mielestä ollut tähän niin kuin länsimaalaiseen elokuvaperinteeseen tai maailmanlaajuiseen elokuvaperinteeseen?
No, niin kuin mainitsit, niin esimerkiksi nämä Ringu-elokuvat tosiaan tehtiin kaikki, että kyllä tämä japanilainen kauhu kiinnosti valtavasti ja kyllä sitä voi nähdä, että varmaan on sieltä jotakin vaikutteita otettu just tällaista vähän niin kuin psykologisesta kauhusta. Tuosta Battle Royaleista tuli mieleen, että sitähän ei ole välttämättä, paitsi Hunger Gamesia voi nähdä tai jotakin tällaisia, tokihan tämä korealainen Squid Game,
totta,
niin siihen on otettu Battle Royaleista selkeästi niin kuin vaikutteita. Kyllä mä näen tällaisissa niin kuin jotain vaikutteita ja sitähän muistetaan historiallisesti, mitenkä paljon esimerkiksi vaikkapa Kurosawa-elokuvat vaikutti Yojimbo tai Ran ja nämä muut, että George Lucas ja nämä kumppanit, Coppola, niin he sanovat ottaneensa sieltä paljonkin. Niistähän on tehty siis ihan niin kuin Clint Eastwoodin näyttelemänä vain kourallinen dollareita suoraan Yojimbo, mutta sitten myös vaikutteita näkyy selvästi näiden, jossakin Lucasin näissä avaruusseikkailussa tai muissa, että niissä on kurosawalaisia vaikutteita. Mm.
Joo, mä ehkä kevyesti haastan tätä katastrofielokuvaa tai genre-elokuvaa, koska kyllä länsimaissakin tehdään aika paljon katastrofielokuvia ja ihminen haluaa nähdä kaikkea kamalaa ja katastrofielokuvat tarjoaa siihen niin kuin todella spektaakkelimaisen väylän, mutta mä näkisin, että Japanissa tehdään genre-elokuvaa ja niin kuin kauhuelokuvaa ja splatteria ja tällaista erikoisefektielokuvaa sen takia paljon, koska siellä tehdään ylipäätään elokuvia vähän pienemmällä budjetilla. Tai saatetaan tehdä niin kuin esimerkiksi indie-elokuvat todella pikkubudjetilla, jolloin niistä efekteistä tulee vähän erinäköisiä kuin vaikka Hollywood-elokuvassa. Ja joillekin ihmisille se voi olla jopa niin kuin viehättävää, että esimerkiksi tämä Suomessa pienen teatteriesityskierroksen saanut On Sen Shark-elokuva on semmoinen ihan niin kuin todella pirkka, siis kokattu Coop Extra rypsiöljyllä.
Niin eli halvalla tehty.
Mutta vai? Sinne näytökseen voi mennä niin kuin, juoman olutta ja nauramaan sille elokuvalle. Mm. Niin mä luulen, että on ehkä sellainen, mitä jotkut katsojat haluaa nähdä. Ja sitten festarithan on levittänyt näitä tämän lajityypin elokuvia myös aika paljon. Niin se on myös vaikuttanut, että niistä on tullut niin kuin suosittuja.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa keskustelemme japanilaisesta elokuvasta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja studiossa kanssani elokuvatoimittaja ja japanologi Victoria Murska ja japanilaista elokuvaa maahan tuova Tabi Sininen, Petteri Uusitalo sekä Helsinki Sine Aasian taiteellinen johtaja Eija Niskanen. Tällä hetkellä, eli loppukesästä 2025, suomalaisten elokuvateatterin laajaan levitykseen on päässyt tuoreet japanilaiset leffat, draamakomedia Samurai in Time sekä psykologinen thrilleri Cloud. Mistä te uskotte, että kiinnostus näitä elokuvia kohtaan täällä kumpuaa?
No Samurai in Time tietysti varmaan lähtee siitä, että suurin osa Suomessa ei ole koskaan nähnyt yhtään samurai-elokuvaa teattereissa. Ja sitten toisaalta ihmiset ei välttämättä ole nähneet myöskään aikamatka-elokuvia teattereissa. Ja se korkea konsepti siinä varmaan on nimenomaan sillai vetävä, että no kylläpäs on jännittävä ajatus ja tämähän voisi olla tosi hauska. Ja se ehkä menee just siihen outo Japani-kulmaan, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, että se on niin kuin jollain tavalla kummastuttava ja outo, että se sitten ihmisiä kiinnostaa.
No kuinka paljon se, että se voitti tuon Japanin Oscarit tai Jussit Japan Academy Film Pricein pääpalkinnon, eli valittiin tänä vuonna maaliskuussa parhaaksi elokuvaksi, niin on kenties siihen voinut vaikuttaa, että tämä nyt on lähtenyt isompaan levitykseen.
No kyllä ihan varmasti, ja tämähän on mielenkiintoinen elokuva siinä suhteessa, että se valmistui pitkäaikaisena monivuotisena työnä tämän ohjaaja Yasudan toimesta. Hänhän on elättänyt itsensä pääasiassa riisin viljelyllä ja tehnyt vain pari elokuvaa aikaisemmin. Ja tämä on selvästi ollut hänelle tämmöinen niin kuin rakkauden työ, että hän on puurtanut tämän valmiiksi. Ja se on hyvin erikoista, että näin niin kuin siis hienolta ja hyvältä näyttävä elokuva, jossa kaikki taistelukohtaukset esimerkiksi on siinä lopussa niin kuin todella pätevästi tehty, on tehty näinkin vähillä resursseilla ja saatu näin hyvän ja näköistä jälkeä aikaiseksi ja tämmöinen mielenkiintoinen ja hauska konsepti vielä. Ja sitten se on niinku tämmöisenä vähän niinku sleepöhittinä, että sitä alettiin pyörittää yhdessä elokuvateatterissa ja sitten sana kiersi ja se sai valtavasti yleisöä. Mm. Ja sitten loppujen lopuksi niin kuin huomattiin, että tämähän on ihan niin kuin palkitsemisen arvoinen, eli se sai tämän Japanin Jussin parhaan elokuvan ja leikkauksesta myös.
Niin, 2023han tämä on jo julkaistu tämä elokuva, ja niin kuin sanotkin, että pikkuhiljaa on lähtenyt sitten kasvamaan. Näin mä ainakin itse jossain luin, että olisi ollut 2023, näyttää olevan ilmeet sen mukaisia, että pitää varmaan tarkistaa tämä, mutta että on lähtenyt, kasvanut sitten lumipallon lailla isoksi elokuvaksi. No mitä, Victoria, sä oot siitä Cloud-elokuvasta mieltä, mikä siinä kiinnostaa? Petteri ei pääse nyt vastaamaan, koska hän on valinnut tämän elokuvan tuodakseen sen Suomeen, mutta että mikä sun mielestä siinä on semmoinen, joka yleisöä Suomessakin saattaisi kiinnostaa ja kiinnostaakin?
Mä sanoisin, että ihan ensimmäisenä ohjaaja Kiyoshi Kurosawan pitkä ja merkittävä ura. Mm. Hänet tunnetaan niin kauhuelokuvistaan, kuten Kure, eli Cure, tai Pulse. Tai sitten hän on tehnyt myös Suomenkin televisiossa esitetyn Tokyo Sonata -perhedraaman. Että hänellä on tosi pitkä ura. Hän on tehnyt monenlaista ja hänellä on selkeä tyyli. Ja sitten taas Cloudista elokuvana, niin se on ehkä semmoista elokuvaa, mitä Suomen teattereihin ei tosiaankaan Japanin maalta yleensä päädy. Et menisin ihan tämän takia katsomaan sen, ja sitten Cloudista voi laajentaa myös niin kuin ohjaajan muihin elokuviin. Mm. Se on niin kuin hyvä, se on hyvä sisäänheittoteos Kiyoshi Kurosawaan, koska siinä vähän kiteytyy kaikki hänen elementit, mutta se ei ole silti liian outo, joten sitten siitä voi lähteä niin kuin katsomaan lisää.
Ja tässä vaiheessa täytyy muistuttaa, että Akira Kurosawaan, Kiyoshi Kurosawalla ei ole minkäänlaista sukulaisyhteyttä tai veriyhteyttä, vaikka sukunimi on ihan sama. Mutta joo, kyllä IMDb väittää edelleen kovasti, että Samurai in Time olisi 2023 jo julkaistu elokuva, tai ainakin silloin tehty. Mutta jos nyt tätä Samurai in Timea katsotaan vähän tarkemmin, niin siinä on kyseessä siis kansankomediamainen, jopa Timo Koivusalomaisen puskafarssi piirteitä saava elokuva samuraista, joka kulkeutuu Edo-kaudelta nykyaikaan Kioton elokuvastudioille, jossa kuvataan historiallisia samurai-elokuvia. Ja hämmennys vanhasta ajasta tähän hetkeen singotulla aikamatkailla on tietenkin suuri, mutta hän löytää paikkansa uudesta ajasta stunt-näyttelijänä, ja elokuvassa uusi ja vanha aika törmäävät. Ihastus elokuvien apuohjaajaa kohtaan kasvaa, mutta kauna vanhaa vihollista vastaan jäytää tässä aikamatkaa ja samuraissa. Niin mitä mieltä te olette itse tästä elokuvasta ja sen tyylistä?
No mun mielestä siinä näkyy kovasti se, kun elokuvan aiheena tosiaan on se, että tehdään näitä vanhan ajan samurai-tv-sarjoja ja elokuvia täällä nykyajassa, mutta ne on vähän semmoista vanhaa kuolevaa kansanperinnettä, että vanhat miehet niistä on enemmän kiinnostuneita ja yleisö vähenee ja onko tämä nyt tv-sarjan viimeinen kausi ja sillai. Ja se sitten sidotaan tosiaan tähän samuraiden kuolevaan elämäntapaan ja sillä lailla, mikä tässä päähenkilön, joka sieltä 1800-luvulta sitten nykyaikaan päätyy, jossa kun siihen aikaan, kun oli vallankumousta ja sisällissotaa ja Japani modernisoitu ja oltiin sillä, että pidetäänkö nämä meidän vanhat feodaalitavat vai korvataanko ne moderneilla, ja no tietysti siinä kävi niin kuin kävi, eli korvattiin sitten tosiaan moderneilla, ja se on ihan hauska, miten siinä rinnastetaan nämä kaksi asiaa sillä jotenkin samastuttavalla tavalla.
Mm. Millä tavalla teidän mielestä se toimi noin niin kuin elokuvana, tämä tyyli, komedia, joka vähän muuttui sitten vakavammaksi loppua kohti?
Joo, mun mielestä se oli mielenkiintoista se, että miten siinä elokuvassa tavallaan niin kuin käsiteltiin näitä, voisi sanoa sillä lailla, että niin kuin Petteri sanoi, niin siinä kuvataan näillä Kioto-studioilla tämmöistä niin kuin monta vuotta jatkunutta samurai-sarjaa. Näitä on Japanin TV:ssä. Ja kuten Petteri sanoi, varmaan niin kuin vanhemmat miehet tykkää katsoa tällaisia. Ja jotenkin siinä on niin kuin sellainen standardi jakso, että aina tämä... Aina tulee joku paha mies ja tämä päähenkilö sitten rusauttaa sen. Ja sitten tavallaan niin kuin tämä, miten on kuvattu tämän oikean samurain, joka aikamatkailee, se alku. Ja sitten lopussa, kun hän tavallaan tämä muuttuu tämä niin kuin tämmöinen niin kuin spektakelimainen, vähän niin kuin TV-sarjamainen niin kuin taistelukohtaus, niin alkaakin muuttua tämmöiseksi todelliseksi. Niin siinä ikään kuin siirrytään tämmöiseen, niin kuin, sanotaanko, haastavampaan kurosavalaiseen kunnianhimoisen tsidaikeki tai samurai-elokuvan tekemisen tyyli. Eli siinä näkee tavallaan, että miten tämä elokuvan ohjaaja on tavallaan niin kuin käsittelee näitä kahta tyylilajia siinä rinnakkain. Mutta ei se nyt niitä TV-elokuviakaan siinä niin kuin, näitä TV-sarjoja ihan halveeraa, koska niin hänellä on sellainen kohtaus, että miten tämä päähenkilö niin kuin liikuttuu suorastaan, kun hän ensimmäisen kerran elämässä näkee TV:stä tällaista sarjaa, että miten siinä käsitellään näitä tunteita vähän niin kuin ylivuotavan sentimentaalisesti.
Joo, muistan lukeneeni sellaisen nippelin, että itse asiassa tämä ohjaaja olisi halunnut tehdä Jidaigeki-elokuvan, eli historiallisen elokuvan, mutta budjettisyistä oli kätevää heittää se samurai nykyaikaan, niin sitten ei tarvitse lavastaa kokonaista kaupunkia, mutta mun mielestä tämä näkyy varsinkin elokuvan loppupuolen niin kuin hahmodraamassa ja niissä niin kuin miekkataisteluissa ja semmoisissa, että tässä on myös, tämä olisi voinut olla Jidaigeki elokuva. Siinä käsitellään itse asiassa nykyaikaa aika vähän siinä mielessä, että tämä henkilö on 1800-luvulta ja sillä on selkeästi niin kuin joku poliittinen agenda, koska hän on niin kuin vastustanut sitä Japanin modernisaatioa, mutta sillä se jää siinä elokuvassa silleen varsin laihaksi, vaan se keskittyy niin kuin tosiaan ihmissuhteisiin ja taisteluihin. Et nykyaika on siinä vaan semmoinen, niin kuin, minun nähdäkseni vaan semmoinen niin kuin lavaste, hauska juttu.
Mä mietin, että sinällään vaikka taloudellisista syistä olisi sijoitettu elokuva nykyaikaan, niin siitä huolimatta siellä niin kuin oikeilla historiallisilla studioilla, missä ne kaikki historialliset leffat kuvataan, niin piti kuitenkin käydä kuvaamassa sitten tietysti, kun siinä kaiken näköistä TV-sarjaa ja elokuvaa tehdään, että mietin, että kuinka paljon halvemmaksi se oikeastaan tuli. Ja kyllähän paljon, kun tällaisia historiallisia Jedi-kekin juttuja katsoo, niin aika monta kertaa siellä näkee sen saman risteyksen, jossa kuvataan ne kaikki asiat. Toisekseen mulle sitten tuli mieleen se, että selkeästi ohjaaja ei tosiaan niin kuin halveeraa millään tavalla näitä TV-tuotantoja, koska isoksi osaksihan tämä on jotenkin kuvattu ja valaistus sillä TV-tuotannon kautta, että siellä on sellainen räikeä valkoinen valaistus heijastumassa ihmisten ihosta koko ajan, että siitä tulee vähän semmoinen niin kuin tavallaan rakkauskirja myöskin näille TV-tuotannoille. Ja sitten kolmantena pointtina voisin toki sanoa vielä myös sen, että kun puhutaan näistä genreistä ja aikaisemmin esimerkiksi puhuttiin vaikka siitä, että miten Squid Game tuntui freesiltä ja sillä lailla, niin pitää mainita, että no tällaiset kuolemanpeliasiat, niin Squid Game ehkä on niin kuin länsimaisille niin kuin se ainoa näistä tuttu, mutta tällaisia samanlaisia konsepteja, että niin kuin heitetään paljon ihmisiä tänne ja joudutte taistelemaan hengestänne ja voittoja saa rahat, niin sehän on genre nimenomaan, jossa on niin kuin kymmeniä ja satoja edustajia. Teoksia. Ja aivan samaan tapaan sitten myöskin se, että menneisyyden mies päätyy nykyaikaan ja siellä ihmettelee, että oh, mikä on tämä täytekakku ja oh, miksi kuvat liikkuvat televisiossa ja mikä tämä imuri on ja kaikkea tällaista, niin sehän on valtava genre myöskin, että näitäkin elokuvia on tehty niin kuin hirveän paljon ja pelkästään samurai-elokuvia myöskin, että sieltä saattaa sieltä toiselta puolelta tätä vallankumousta tulla myöskin ihmisiä nykyaikaan ja päätyy esimerkiksi niin kuin luokan opettajaksi tai on tällaisia, että muidaisen Kiinan suuri sotastrategi päätyy nykyaikaan ja miten hän siellä sitten tulee toimeen Shibujan klubiskenessä tai että muinaisesta Roomasta päätyy kylpyläarkkitehti nykyaikaan Japaniin ja ihmettelee, että oi kuinka hienoja kylpyammeita täällä onkaan. Ja
eli siis Japanissa aikamatkailuelokuvat on ihan niin kuin semmoinen iso ja suosittu genre. Käydään nopeasti läpi vielä pari elokuvaa, koska ne on tässä, ne modernit japanilaiset elokuvat on meidän fokuksessa. Toinen Suomen elokuvateatteriin päätynyt tosiaan japanilainen elokuva, tämä psykologinen thrilleri nimeltä Cloud, niin kertoo jälleenmyyntiä nettikauppa-alustoilla harrastavasta kaverista, joka ei ole kaikkein rehellisimmästä päästä, ja tämä nuori tyyppi joutuukin kaikenlaisiin ongelmiin, ja elokuva eskaloituu synkän uhkaavasta jopa täyteen rymistelyyn sitten lopulta, niin mitä te piditte tästä Cloud-elokuvasta? Ihan lyhyet arviot tähän.
Joo, mä pidin todella hienosti, että mun mielestä se oli niinku hirveän hyvin niinku otettu tämmöinen, vähän niin kuin Kurosavan yksi lajityyppi, tämmöinen niinku thrillerimäinen, jossa on vähän jopa tämmöisiä horrormaisia säikyttelysävyjä.
Tarkoitat nyt Akiraa vai Kiyoshi?
Kiyoshi. Mm. Ja, ja sitten sijoitettu se hyvin tämmöiseen niin kuin nykyaikaiseen aihepiiriin, eli nettikauppaan ja netissä tehtyihin tämmöisiin niin kuin uhkailuihin tämmöisissä kummallisissa ryhmissä, koska sieltähän ne nousee sitten ne tyypit, jotka ajaa häntä takaa. Ja sitten jotenkin tämmöinen niin kuin kulutusyhteiskunnan niin kuin lievähkö kritiikki siinä alla siinä vielä, niin kuin, mitenköhän kaupittelee kaikenlaista niin kuin tarpeetonta hilavitkutinta siinä.
Mm, tuollainen jälkikapitalismin kritiikki.
Joo, niin kaikki tulee siinä ja se on niin kuin tehty hirvittävän hyvin ja semmoisilla niin kuin sinisillä talven synkillä sävyillä, että siinä on semmoista niin kuin loppusyksyä talvea Japanissa.
Joo,
että
vähän Nordic Noir-henkeä omaan silmään.
Nordic Noir-sävyillä tehty.
No nyt itse asiassa mennään sen verran eteenpäin, että Kiyoshi Kurosawa, minkä takia sitä pidetään nyt niin keskeisenä ohjaajana, että se on monien elokuvakriitikoidenkin huulilla. Miksi hän on sellainen tekijä, jota arvostetaan tässä ajassa tosi paljon?
No vähän aikaisemmin tähän vastasin toki jo,
niin, kyllä.
Mutta ehkä voisin täsmentää, että hän on myös tehnyt niin kuin pitkän uransa lisäksi myös Japanin elokuvakulttuurille todella paljon. Hän on myös niin kuin opettanut ja sitten hän on niin kuin tukenut uusia elokuvatekijöitä ja hän on niin kuin puhunut japanilaisen elokuvan tilasta ja näin, että hän oikeasti niin kuin haluaa jollain tavalla vaikuttaa ja uudistaa japanilaisen elokuvaan. Hän muun muassa puhunut just taannoin yhdessä haastattelussa siitä, että niin kun japanilaisten ohjaajien, jotka tekee nyt vaan ulkomaille tai kansainvälisille elokuvafestivaaleille ohjauksia, niin pitäisi alkaa tekemään myös niin kun sitä kotimaista populaarielokuvaa ihan huolella, että saataisiin niin kun sinne niin kun semmoisia toimivia ja hyviä tekijöitä myös mukaan.
Joo, ja tässä samassa haastattelussa hän tosiaan tuskasteli sitä, että miten tämä on jakautunut niin voimakkaasti kahtia näihin kaupallisiin, studiovetoisiin asioihin, jotka on enemmän sellaisia tuotteita, ja sitten siellä sitten ei ole tilaa tällaisille auteur-ohjaajille, ja sitten auteur-ohjaajat taas tekee niitä omia juttuja siellä, mutta kotimaan markkinat ei niinkään kiinnosta, vaan lähetetään tosiaan suoraan sinne ulkomaisille festivaaleille, ja ne on sitten niitä elokuvia, mitä me täällä lännessä nähdään, mutta se sitten johtaa siihen, että ne kaupallisemmat elokuvat siellä Japanissa ei ehkä sitten ole niin, sanoisinko, taiteellisesti kunnianhimoisesti tehtyjä. Ja se, että Kurosawa itse on tosiaan täältä niin kuin studiosysteemistä sieltä ihan pohjalta noussut, tehnyt uransa alussa kaiken näköistä pehmopornoa ja B-horroria ja jakusa- ja poliisirymistelyä ja tällaista. Ja sitten sieltä hiljalleen noussut niin kuin tällaiseksi punaisten mattojen mieheksi Tokio Sonatalla ja näin, niin tekee hänestä sellaisen tärkeän ihmisen tässä skenessä.
No, kolmas elokuva, joka katsottiin tätä keskustelua varten, on Teki Komet, joka kertoo eläköityneestä ranskalaisen kirjallisuuden professorista, joka on jäänyt leskeksi ja asustelee yksin kotonaan. Ja hänen rutiininomaiseen elämään alkaa tulla surrealistisia ja uhkaavia sävyjä, jotka syventävät hänen epäluulojaan todellisuutta kohtaan. Niin mitä mieltä te olette tästä mustavalkoisesta elokuvasta, joka muuttuu ehkä tämmöistä osumaisesta vanhuuskuvauksesta jopa tämmöiseksi polanskimaiseksi inhoksi?
Ja se on aika taitava semmoinen niin kuin eri lajityyppien genrejen niin kuin yhdistelmä, koska alussa tuntuu siitä, että tämä on todellakin tämmöinen vaan niin kuin realistinen draama siitä, että minkälaista on tämmöinen varhaiseläkeläisen elämä jolta on nyt jäänyt tämä loistava yliopistoura niin kuin taakse, ja hän kuitenkin niin kuin siinä silloin tällöin kirjoittelee artikkeleita ja pitää luentoja, ja sitten yhtäkkiä niin kuin vähitellen siinä alkaa niin kuin hiipiä tämmöisiä sävyjä, ja sitten mitä pitemmän se menee, niin sen omituisemmaksi se muuttuu, ja sen enemmän niin kuin katsoja alkaa kyseenalaistaa sitä, että mitkä aiemmatkaan kohtaukset on olleet totta, ja mitkä on olleet hänen päänsisäistä haaveiluaan tai kuvitelmia tai unia tai jotakin tällaista, että se menee todella niin kuin vankasti sekaisin, että se on niin kuin aika hienosti niin kuin kuvattu, ja se pitää niin kuin tiukasti yhtä siinä, niin kuin siinä lokaatiossa ja hyvä pääosan esittäjä.
Aivan, näyttää vähän Mauno Koivistolta kuin Petteri tuossa jossain vaiheessa esihaastattelutilanteessa taisi jo verrata. Mutta siis kun nyt puhutaan tästä, mistä Eija sanoikin, että on tämmöinen kiinnostava. Itse asiassa kaikkea näitä kolmea elokuvaa yhdistää se, että ne vähän niin kuin on genrehuijauksia tai genrehybridejä. Niin kuinka yleistä teidän mielestä japanilaisessa elokuvassa tai modernissa elokuvassa on tämmöinen yllätyksellisyys ja elokuvagenren muuttuminen kesken tarinan?
No, se nyt itse asiassa, en osaa tätä yleistää koko japanilaisen elokuvaa, mutta sehän on siis Kiyoshi Kurosawan elokuville erittäin tyypillistä, ja Teki Komet on minusta hyvin Kiyoshi Kurosawa-mainen elokuva, koska Kiyoshi Kurosawan elokuvissa, varsinkin niissä kauhuissa, niin yleensä tulee joku ulkoinen uhka. Ja se tulee ihmistä kohti. Tässä Teki Kometissa se ulkoinen uhka tulee sitä ihmistä kohti. Se professori saa tietokoneelleen pelottavia viestejä ja ne alkaa piinata sitä. Niin mä en osaa todellakaan nyt puhua japanilaisesta elokuvasta yleisesti. Mä en tiedä, että tämä genrejen yhdistäminen on mun mielestä nykymaailmassa ihan tavallista kyllä vähän kaikkialla. Että on tämmöistä aika niin kuin monimuotoista, mutta minä näen tässä Teki Kometissa selkeitä vaikutteita taas Kiyoshi Kurosawasta, jonka yhdessä elokuvassa saattaa olla jopa 10 eri genreä.
Joo, ja no, ehkä se, kun Japanissa tosiaan tehdään niin paljon kaiken näköistä vahvaa genreä, niin se johtaa sitten siihen, että no, niitä sitten sekoitellaan myös, että kun on vahvat genret, niin niitä pystyy sitten kanssa sekoittelemaan, koska ihmiset tietää, mitä joltain genreltä pitäisi odottaa, ja sitten voidaan kääntää ihmisten odotukset ympäri. Voisin myös mainita, että Teki Kampf tosiaan perustuu Yasutaka Tsutsuin kuuluisan skifikirjailijan romaaniin, jonka romaaniin perustuu myöskin anime-elokuva Paprika. Ja samalla tavalla näissä kahdessa elokuvassa näkyy sillä, että todellisuus sekoittuu fantasiaan tai sanotaanko houreisiin ja epäluotettavaan kerrontaan ja tällä lailla, eikä voi ihan tietää katsoja, että mikä on totta ja mikä ei.
Ja tämä Teki Kometh on siis Daihachi Yoshidan ohjaama elokuva. Aika monelle länsimaalaiseen elokuvakerrontaan ja Hollywoodiin tottuneelle japanilainen elokuva ja sen katsominen voi olla haastavaa ja erilaisen tyylin ja ehkäpä symbolikielenkin senkin takia, tai juuri kun mainittiin tässä ohjelman alussa tämän ellipsimäinen tarinankerronta, joka ei noudata näitä aristoteleisia kaavoja, niin miten te suosittelisitte ja millä asenteilla katsomaan japanilaista elokuvaa? Ihan lyhyet vastaukset tähän kysymykseen. Ei, aloitapa sinä.
No, ehkä kannattaa mennä ilman semmoisia ennakko-odotusluuloja, ja sitten jos näkee siellä jotakin niin kuin elokuvassa, niin ei välttämättä kannata ajatella, että okei, että tämä on nyt realistinen kuvaus siitä, että millaisia japanilaiset ovat. Jos näiden elokuvien perusteella esimerkiksi, niin voisi joku luulla, tai joku Takeshi Kitano elokuvien perusteella, että jokaisessa japanilaisessa huushollissa on aseita yhtä paljon kuin amerikkalaisissa kodeissa tai jotakin tällaista, että pitää niin kuin tavallaan niin kuin tietää, että minkä lajityypi, mitä lajityyppiä tässä nyt jonkun lajityypin sisällä tehdään, tai sitten niin kuin jotenkin muunnellaan jotakin lajityyppiä tai yhdistellään. Ja sitten vaan niin kuin siitä ottaa jotenkin niin kuin reippaasti kiinni. Mutta mä uskoisin, että niissä on kuitenkin aina jotain elementtejä, josta voi niin kuin katsoa, että ahaa, tällainenkin kiinnostava asia. Ja mitenkäs tämä on tehty, että jos mä vertaan vaikka johonkin kotimaiseen tai amerikkalaiseen elokuvaan.
Kyllä, kyllä. Ake Kaurismäen maailma ei ole yhtä kuin Suomen maailma myöskään. Voi miettiä sitäkin kautta.
Kyllä mä nyt itse antaisin ihan samanlaisen ohjeen kuin minkä tahansa elokuvan katsomiseen, eli sitä ei aina tarvitse ymmärtää, että voi keskittyä tunnelmaan ja sitten jos haluaa ymmärtää, niin voi katsoa uudestaan.
Kyllä, kyllä.
Mä taas sanoisin, että ehkä kun japanilaisia elokuvia katsoo, niin yrittää samastua niiden hahmojen maailmaan, koska kauhean usein musta tuntuu, että japanilaista viihdettä katsotaan sillä lailla eksotisoivan linssin läpi ja ajatellaan, mitä tämä niin kuin elokuva kertoo Japanin itsemurhaluvuista, tai että niin kuin yritetäänkö tässä kommentoida jotenkin näitä perinteisiä perhemalleja ja tällaisia. Ja ehkä parempi olisi lähteä siitä, että ne on elokuvia ihan vaan ihmisille ja sä pystyt samastumaan näihin japanilaisiin hahmoihin ja niiden arkihuoliin ja asioihin ihan samalla lailla kuin vaikkapa amerikkalaisiin elokuvahahmoihin pystyy.
Ihan lopuksi suositukset tulevista tai hyvistä japanilaisista elokuvista. Mainitkaa ohjaaja ja elokuva.
No, Rakkautta ja anarkia -festivaalilla esitetään jo meillä Helsinki siinä Aasiassa esitetty. Meillä on vähän tämmöinen yhteistyökuvio tässä, niin Neo Sora, joka on tunnetun elokuvasäveltäjä Ryuichi Sakamoton poika, niin hänen ohjauksensa Happy End, joka on todella mielenkiintoinen. Sekin on genrehybridi, koska se alkaa ikään kuin high school, tämmöinen koulutarina, mutta sitten se menee vähän tämmöiseksi skifiksi. Ja talvella myös Kavissa on Masumuran 1950-luvun Uutta Aaltoa edeltävän niin kuin ohjaajan sarja.
Selvä juttu. Tässä vaiheessa nämä suositukset riittävät, koska meidän pitää pistää pakettiin tämä ohjelma. Kiitoksia keskustelusta Eija Niskanen, Victoria Murskaja ja Petteri Uusitalo.
Kiitos.
Kiitos.
Huomenna Kulttuuri Ykkössä tarkastellaan lähiöelämää ja kysytään, onko lähiö asuinpaikka, jonne joudutaan vai jonne päästään. Lähiöpuhe on ollut ongelmalähtöistä jo pitkään. Rakentamisesta lähtien ja nykyisessä lähiöpuheessa toistuvat sosiaaliset ongelmat, maahanmuutto, asuinalueiden eriytyminen, jengit ja ostareiden kaljaterassit. Lähiöstä keskustelevat väitöskirjatutkija ja Kontula-aktiivi Lotta Staffans, pitkäaikainen Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen Tuomas Rantanen, pubikulttuuriin perehtynyt kustantaja Asmo Koste sekä sosiaaliantropologian tutkija Pekka Tuominen Helsingin yliopistosta. Toimittajana on Liisa Vihmanen. Tätä Kulttuuri-ykkösen jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle nousevan auringon kirkkautta loppuviikkoon.